predavanjem u susret Vidovdanu njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog Atanasija Rakite završen je letnji krug predavanja na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaršiji u Beogradu. Ova predavanja koja organizuje versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće nastavljena početkom oktobra. Kada stojimo pred Vidovdanom, kako je podsjetio episkop Atanasije, sagledavamo ceo istorijski put našega naroda od dana Kosovske bitke do danas. Čime bi danas mi mogli da zadovoljimo kneza Lazara i njegove vitezove? Postavio je pitanje episkop Atanasije i dao odgovor. Biološkim stvaralaštvom, rađanjem. Posle predavanja usledio je izuzetno zanimljiv razgovor kada je podstaknut postavljenim pitanjima episkop Atanasije najviše govorio o pokajanju. Posle molitve koja je prethodila predavanju episkop Atanasije je izrekao zanimljivu misao o pojanju.
Ja verujem da se ovako događa. Kad čovjek srcem peva unutra, miši, to se transponuje glasovima anđela koji neprestano pjevaju Hervimi, Serfimi, neprestano pevaju svijat svijatu. Znači, oni najlepše pevaju. Tako kad mi pevamo, ako se peva i srce, to se onda transponuje najlepšu melodiju. Verujem da je tako.
Episkopa Atanasija najavio je prezviter Vladimir Marković, sekretar versko-dobrotvornog starateljstva.
Ja sam tada vam se zahvalim što ste došli večeras ovdje kod nas, da zatvorimo i ovu školsku godinu vašim predavanjem na temu susret Vidovdanu. Da vam se zahvalim što ste do sada podržavali sve aktivnosti koje ste procenili da su bile na korist verskog dobrotvornog starateljstva i što ste nas svojim blagoslovima krepili, što ste tu i dalje osjećamo tako kao, da kažem, naš pokrovitelj. Još jednom vam hvala na tome i eto, imam tu čast da vam u ime svih koji aktivno sarađuju i koji slušaju ovo naša predavanja na Pravoslavnom narodnom univerzitetu izrazim zahvalnost i dobrodošlicu.
Hvala proto. Ovo večeras treba da bude jedno zajedničko rasuđivanje, sagledavanje, promišljanje. Vidovdan je najpotresniji događaj u srpskom narodu i najpotresniji događaj u životu svesnog i savjesnog Srbina. Dakle, ne svakog Srbina, nego onog koji savjesno i svesno živi kao Srbin, Srbin pravoslavni. Razmišljajući već o Vidovdanu koji je pred nama, osjećamo da stojimo pred Bogom pre svega, stojimo pred onim saborom njegovih svetih i osobito pred saborom srpskih svetitelja, pred saborom onih najsvetijih ljudi u našem rodu i čekamo taj neposredni susret koji će biti na sam dan Svetoga Vida, na Vidovdan. Iščekujući taj susret, ne možemo da nam ne zadrhti srce, jer stojimo pred sudom. Taj susret je jedna vrsta suda nad samima nama, jer sagledavamo ličnost kneza Lazara i svih onih predivnih ličnosti, junaka, mladih ljudi koji su gorili ljubavlju i prema Bogu, prema svakoj vrlini, prema svemu što je sveto i čestito, ljubavlju prema rodu svom. Sagledavajući njih, ne možemo da ne pogledamo sebe i svoj put i svoje delo. Kad stojimo pred Vidovdanom, sagledavamo također i ceo istorijski put našeg naroda, kroz istoriju, od onog vremena do dana današnjega. Čak i neko ko nije obdaren sposobnošću za pažanje, može da primeti mnoge stvari, mnoge padove, gubitke, trošenja našeg naroda, osipanja njegovoga, njegovog umiranja, gubljenja, nestajanja. A također sigurno da može da primeti i mnoge svetle likove i posle kosovskog boja, koji svetle u tami, koji vaskrsavaju svoj narod, naravno blagodaću Božjom. Vidovdan, onaj ko razmišlja, može da iskoristi kao jednu šansu u kojoj činim jednu zdravu sintezu celokupnog života srpskog naroda, sagledavajući šta je šta i prosuđujući kako dalje treba ići, kuda je put srpskom narodu. Ta istorijska sinteza života prirodno je da bude jedna pokajna sinteza života. Jer svoj život i život svog naroda posmatramo u okviru u svetlosti, otkrivenja Božjeg, u svetlosti Svetog pisma. I sebe i svoj narod treba ogledati u Svetom pismu, u božanskom otkrivenju. A u čemu bismo drugome se ogledali nego u Svetom pismu? Šta drugo ima veći autoritet, veći značaj, veću vrednost za čovjeka? Ništa drugo. Kako izgledamo, pošto se ogledamo u Svetom pismu, takvi smo. Dobijamo pravu sliku sebe, pravu ocenu. I kad sebe ogledamo u Svetom pismu i kosovski boj i ceo istorijski put naroda, dolazimo do izvesnih zaključaka. Osnovni zaključak jeste da naše postojanje, trajanje, način postojanja, način života i trajanja zavisi od našega usaglašavanja sa Bogom. Najvažnija stvar u životu čovjeka i u životu naroda jeste njegovo usaglašavanje sa Bogom. Usaglašavanje sa voljom Božjom, usaglašavanje sa planom Božjim u svetu. I da se, najbitnije je da se čovjek usaglasi sa tim planom, da vidi gdje se on nalazi, da bude u skladu sa planom Božjim, da bude u okviru Božjeg plana za ovaj svet. Da ne stoji nasuprot ili protiv Božjeg plana u ovom svetu. Rekoh da se treba oglednuti u Svetom pismu. A šta se kaže o tome u Svetom pismu? Treba privesti u sjećanje ono što je Gospod otkrio Mojsiju. U njegovom petoknjižju, Mojsijevom petoknjižju, na više mjesta iskazana je jedna Božja poruka. I za ondašnji Izrael, ali i za svakog čovjeka i svaki narod koji žive na ovom svetu. Ja nisam poneo Sveto pismo da vam pročitam, ali onako kako sam zapamtio, reći ću vam. Četvrta knjiga Mojsijeva, glava 26, stihovi između 3 i 38, tu negde. Gospod poručuje Izraelju, to znači i svakome od nas, i svakom narodu. Ako li budeš išao nasuprot meni, ići ću i ja u gnevu svom, nasuprot tebi. A u drugoj knjizi Mojsijevoj Gospod govori narodu svome sva ona zla koja sam učinio Misircima, to je sva ona stradanja u koja sam uveo Misirce, govori Gospod, neće tebe Izraelju zadesiti ako li budeš uzaslušao glas moj i pridržavao se zapovesti mojih. Da, svako i svaki narod treba da zna da postoji, realno postoji Božji plan za ovaj svet. Gospod rukovodi životom ljudi koje je on stvorio. U tom svom rukovođenju on ima cilj. Cilj je da se svi ljudi spasu, da se oslobodi čovječanstvo od smrti, od truleži, od propadanja. I u tom svom planu na kojem on aktivno radi, koji aktivno sprovodi, on je pokazao toliko revnost i ljubav da je sina svoga jedinorodnoga dao, što kaže dalje apostol, da svako ko veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Gospod je veoma stalo do čovjeka, do čovečanstva, veoma mu je stalo do toga da taj svoj plan o spasenju sprovede do kraja. I sve ono što se suprotstavlja tome planu, šta drugo da očekujemo, nego da će biti uklonjeno. Biće uklonjeno. Tako postoje stradanja u ovom svetu ljudi koji ne ispunjavaju Božje zapovesti. Naravno, to Gospod čine u svojoj milosti. Ako čitamo pažljivo celo Sveto pismo, vidjet ćemo i koliko je Gospod milostiv i kako on u tom sprovođenju svoga plana milostivo postupa, kako primjenjuje sredstva lečenja. ta sredstva primjenjuje prema grešnicima, ali tu koristi mnogo puta razne bolesti i nevolje koje šalje ljudima kao sredstva, kao lekove, kao sredstva vraćanja na put spasenja. Međutim, tačno je dato do znanja na mnogim mjestima u Svetom pismu da oni činioci zla, to jest grešnici, obratimo pažnju na to, jedini greh, pravi greh po prirodi, pravo zlo po prirodi, jeste greh. Postoje i druge stvari koje se nazivaju zlom, ali nisu zlo po prirodi, recimo stradanja, bolesti. Gospod, ta fizička zla, tako se i zovu, kao što su bolesti, zemljotres, stradanje, tsunami, to sredstva u rukama Božjim. I Gospod ih čini u svom metodu, u svom postupku lečenja grešnika. Međutim, kada neko bude potpuno zaljubljen u zlo i potpuno se stavi nasuprot Bogu i njegovom planu o spasenju ljudi, za spasenje ljudi, onda radi, tako je baš i rečeno, onda radi drugih ljudi, radi dobra ostatka čovječanstva, Gospod potpuno izbacuje takve ljude iz ovoga života, uništava ih, bukvalno sklanja ih sa pozornice života, one nepopravljive, one koji se potpuno usliče onoj ličnosti koja se zove samo zlo, potpuno zlo, izumitelju zla, satani. Kada se čovjek usliči satani i bude sprovodnik njegovoga plana, đavolskog plana, i sebe potpuno učini neupotrebljivim za Boga i za njegov plan, onda Gospod briše takve iz života, briše ih sa pozornice života. Bukvalno isključuje ih. Hoćete li da vam navedem primjere toga, lako ih je naći. Evo ako čitamo opet istoriju Božjega naroda, sjetit ćemo se Sodoma i Gomora, sjetit ćemo se onog vremena pred potop, sjetit ćemo se putovanja izraelskog naroda kroz pustinju. U ono vreme kada su ljudi potpadali i masovno pod neko zlo, kada su padali u neki greh, onda je Gospod pristupao istrebljenju onog broja ogrholjenog čovječanstva. Recimo, ono vreme kada su pali u greh bluda, to je opisao Mojsije, 24.000 bez poštede bilo je uništeno u jednom danu. I bilo bi i produženo uništenje da nije jedan od revnitelja Božjeg zakona uklonio one koji su predvodili u tom grehu. Događalo se i da zemlja raspukne, da proguta grešnika ili grupu grešnika i da oganj pada sa neba. Dakle, Gospod vrši neku operaciju čišćenja. Ali također je velika i milost Božja. I pored tog gneva koji može da se raspali na grešnike, Gospod uvijek poručuje: ako se vi obratite meni, ja ću se obratiti vama. I ta poruka važe i čak i kako je čovjek u najvećoj provali i u najdubljem grehu, bilo kojem, ta poruka mu važi samo da se prihvati toga, da se obrati Bogu i odmah se Gospod obraća njemu. Jer Bogu je bitan plan spasenja, čak i grešnika i celog čovječanstva, svih grešnika. Tako da je najbitnije da se nađemo usaglašeni sa Bogom, sa njegovim planom o nama samima i u celom čovječanstvu. Dalje razmišljajući u ovom pravcu, rekli bismo da je onda najbolje da sebe što više osposobimo da poslužimo Božjem planu o čovječanstvu. A mi to svi možemo učiniti. Kako ne bismo razmišljali ovako kada govorimo o Vidovdanu? Zar nisu upravo tom planu poslužili svi oni mladići, časni, koji su prinijeli svoje živote na Kosovu onoga dana, upravo budućim generacijama, za njihovo zajedništvo sa Bogom, da bi njima i pokazali gde je život, da je život sa Bogom, da je život siguran sa Hristom, osiguran. Ne samo oni kosovski, nego i oni posto. Oni su upravo sebe učinili sasudima i oruđima Božjeg promisla i sprovođenja Božjeg plana. Kad tako razmišljamo, onda ćemo se i zapitati da li smo mi u službi Božjeg plana ili nismo. Da li smo možda stali nasuprot Božjem planu, da možda ne pretjerava opasnost da budemo uklonjeni s puta. U svetlosti ovoga treba pokušavati da se nađu odgovori na mnoga naša stradanja, savremena stradanja, na naše gubitke, za naše gubitke i za naša postignuća. Dobro je što se trudimo da se usaglasimo i sa narodima s kojima živimo, sa prostorom u kojem živimo, da neki način se treba usaglašavati, jer postoji zajedništvo života. Nije loše usaglašavati zakone Srbije sa zakonima evropskih zemalja, svetske zajednice. Ali pri tome treba imati na umu da je najbitnije usaglašavati svoj život i život svoga naroda sa uzvišenijim i večnim zakonima Božjim. Jer naša sudbina više zavisi od naše usaglašenosti sa zakonima Božjim, a to znači sa Božjim zapovjesima, to su Božji zakoni, nego li od naše usaglašenosti sa zakonima okolnih naroda. Šta bismo mogli učiniti da bismo zadovoljili kneza Lazara i njegove besmrtne vitezove? Ja predlažem da svi razmišljamo na jednu osobitu temu, a to je tema biološkog stvaranja, biološkog stvaralaštva. Potrebno je, neophodno je stvaralaštvo, svako pozitivno stvaralaštvo. Evo sad sam bio na otvaranju izložbe likovnih radova naše Akademije za umetnost i konservaciju. Potrebno je tako stvaralaštvo. Potrebno je i književno stvaralaštvo, potrebno je praviti ćuprije, podizati razne ustanove, zgrade, zakone stvarati. Svako stvaralaštvo pozitivno je prihvatljivo i treba raditi na njemu. I duhovna ova stvaralaštva, kao što je izučavanje zakona Božjeg, sve. Ali u osnovi svega što je, možda me neko neće shvatiti, ne mora, ne obraćam mnogo pažnju na to, u osnovu svega toga stoji biološko stvaralaštvo. Mora da postoji neko ko će da stvara, ko će da pravi ćuprije, ko će da ide u školu, ko će da prelazi preko te ćuprije koju pravite, ko će da ulazi u hram koji svi zajedno podižemo. Da bi neko takav postao, potrebno je biološko stvaralaštvo. To biološko stvaralaštvo je čak i zapoveđeno, ne od bilo koga, nego od Boga. Čitajmo prvu knjigu Mojsijevu, knjigu o postanju sveta, o uređivanju sveta. Gospod je stvorio samo Adama, Adama i Evu, i pozvao ih da budu njegovi saradnici, rekavši im, rađajte se i množite se, a napunite ovu zemlju koju sam vam stvorio i koju sam tako lijepo ukrasio, stvorivši potočiće, jer ne sve slavna drveća i ptici koje lete, stvorivši slavuja i zeca, zapovez Božja. Da li se ona ispunjava? Ima naroda koji tu zapovest marljivo ispunjavaju. Srbi tu zapovest, kao što vidimo, loše ispunjavaju. Nije sve jedno ko će da prelazi ćuprijama koje su Srbi sagradili i ko će da putuje njihovim putevima. Naravno, mi volimo sve narode, jer smo hrišćani. Neka putuje i Mustafa, i onaj, kako se zove, i drugi, da, neka putuju svi. Ali zašto ne bi Dušan i Slavica i Marko i Dušan, zašto i oni ne bi išli u škole koje se ovuda grade? Treba i njih da ima. A da bi bilo to mogu učiniti samo Srbi, i to samo biološke stvaralaštvo. Ako ne bude bilo biološke stvaralaštva, ne samo da neće biti nekoga ko će napisati novu duhovnu liru, nego neće biti koga i da peva onu liru duhovnu koju je Sveti Vladik Nikolaj napisao. To je kosovski boj u savremenom obliku. Jeste, biološko stvaralaštvo. Izlazak iz obruča. Kako kaže onaj stih iz pesme, traže Srbi proboj iz obruča. Izlaz iz obruča. Ono kad su ih opkolili Bajazitovi Turci već pred kraj bitke, kada su ih već umanjili brojčano, njih veoma malo, i oni okruženi Bajazitovim vojnicima, i pesnik kaže da oni u tom posljednjem naporu traže izlaz iz obruča. Evo, mi tražimo izlaz iz obruča. Naš način izlaska iz obruča jeste ne sa sabljom, nego biološka stvaralaštva. Tako oni koji su u svetu, Oni koji su za to obdareni treba da pristupe biološkom stvaralaštvu. A zna se kako se pristupa tom stvaralaštvu, naravno sklapanjem braka, venčanjem u crkvi, blagoslovom Božjim. Naravno ima i oni koji nisu za to obdareni. To je volja Božja. Da li ih je obdario, nije obdario. A ima i oni koji su se opredelili za potpuno čisto duhovno stvaralaštvo i posvetili se desetvenom životu. I oni su u istoj službi ozdravljenja i dobrobiti srpskog naroda, Lazarevog naroda. I oni jednako doprinose Lazarevom zavetu, kao i oni koji su posvećeni biološkom stvaralaštvu. Sve ovo stvaralaštvo treba da bude po Bogu, a i moguće je jedino kada se čovjek usaglasi sa Bogom i njegovim planom. Jer zašto nema sada dovoljno biološkog stvaralaštva? To je upravo zbog toga što Srbi nisu dovoljno usaglašeni sa Božjim planom, sa Božjom voljom, nego sa svojom, ličnom, egoističnom, otuda i kukavičluk, otuda i toliki strah koji se izražava kod mnogih rečima, pa kako da oni stvaraju porodicu, jer to Bože nemaju sredstava da je podižu, i tako dalje. Sve su to izgovori ljudi koji se nisu saglasili sa Bogom i koji zbog toga nemaju poverenja u Boga i u njegovu pomoć. Kad je čovjek usaglašen sa Bogom, onda nema tu straha. On zna da uz Božju pomoć može svaki dobri plan, dobru nameru da sprovede i ostvari do kraja. To su početna razmišljanja sada pred Vidovdan, i ovo nije predavanje, ovo je samo jedno rasuđivanje, jedna duhovna provokacija. Od sad dalje nastavljamo da razmišljamo na ovu temu sve do Vidovdana. I nećemo ni tu prestati, nego ćemo i posle Vidovdana razmišljati na ovu temu do sledećeg Vidovdana. Da, ja jesam razmišljao baš o tome lično, da bi trebalo i pojedinačno i zajednično izvršiti izvesnu pokajnu sintezu svoga ličnog života i života svoga naroda. Ta sinteza mora biti pokajna zato što smo mnogo grešaka napravili, počinili, mnogo smo se udaljili od Gospoda, mnogo smo se udaljili od Lazara, i samo u dubokom smirenju i pokajanju možemo i sagledati gde smo i šta treba da činimo. Pokajna sinteza života. Da vidimo za sve gde mu je mesto. Za sve ono što se događalo i u našem životu lično i u životu naših naroda. Ja bih voleo da razgovaramo malo na ovu temu. Ima li neko nešto da kaže?
Zanima to pokajanje, kako da se kajemo, kako, ne znam, to pokajanje mi ovako malo nejasno. Može se ja dobro ne kajem, ne znam. Hvala vam za čujem.
Po mome shvatanju, pokajanje obuhvata celokupni naš život. To je upravo okvir u kojem živimo. Hristos je i počeo propoved, pozivao na pokajanje. Pokajte se, a i njegov pretiče. Pokajte se znači, pre svega osvrnite se. Osvrni se, pogledaj, preispitaj, sagledaj. To je početak pokajanja. Možemo da onda sebe proverimo, da li smo uopšte na putu pokajanja. Jesmo li zastali, jesmo li sagledali, pogledali. Gde smo? Ili možda besvesno provodimo svaki dan i ne znajući kako živimo. Ne osvrćujući se uopšte na to. Kao neko koga neprestano neka sila goni i on samo beži, samo ide. Tako šiba život mnoge i oni ne mogu da stanu, da predahnu. Zato imamo taj poziv. Zastani, pogledaj, zagledaj. Onda dalje ide postupak zavisno od svesti čoveka i njegove savesti. Ima ljudi koji su zdravi u srcu, koji pošto sagledaju, odmah su spremni da sebe koriguju, poprave. Tu se pokajanje pokazuje kao učenje, sposobnost učenja. Učenja, ali ne samo učenja lekcija, nego praktičnog učenja. Pokajnik je najsposobniji čovjek, čovjek koji može da obrađuje sebe, koji stvara sebe. Tako da je pokajanje suprotno od onog što mnogi misle, 90% ljudi što misli, da je to neko proklinjanje sebe, očajanje. Nije, nego pokajanje znači rad na sebi, stvaranje sebe, oblikovanje sebe, crtanje sebe. Eto, crtanje sebe, ja crtam sebe ako se kajem. Eto, bukvalno, crtanje sebe, stvaranje sebe, oblikovanje sebe, operacije nad sobom. Unutrašnja gradnja, kao što imamo gradnju kuće, to su spoljašnji radovi, evo, a pokajanje je unutrašnje gradilište. Ja sam u pokajanju, to znači ja sam na unutarnjem gradilištu. Menjam grede, temelje svoga bića. Ko to može? Stvaralac. Najveći stvaralac. Pokajanje je najveći stvaralac. Najveći. Ko ne može da se kaje? Krut, kamen čovjek. Mrtav, truo čovjek. On ne može da se kaje. Ne znači što je čvrst. Naprotiv, mnogi mjesta kaže čvrst čovjek ne može da se kaje. On je čvrst čovjek, znači da on se neko je izdešte što je učinio. On je ubio 10 ljudi, ni trepno nije. I kažu čvrst čovjek. Nije čovjek, nego on mrtav čovjek. Oruđe zla. Njegovom rukom ne rukovodi on, nego satan. On njegovom rukom seče. Pokajan čovjek, živ čovjek. Stvaralac, čudotvorac, koji može da menja unutarnje zakone svoga bića. One navike koje su očvrsle bile kao armatura, onih savija, savija armaturu i meni kaže, ne, od jutros ja ovako živim. Počinjem dan molitvom, ne televizijom, molitvom. Ili ne nekim grehom, nekim zlim mislima, nego molitvenim mislima. Čim ostajem, uključujem se u duhovnu mrežu molitvom, a ne u grehovnu mrežu. Moja prva pomisla, neće biti neki tamo zlotvor, ili ogrehovljena ličnost, nego moja prva misla, prvi lik koji sebi stavljam pred oči, bit će anđeli, Lazar knez, zašto ne, milošiti, plemeniti junaci. Najlepša stvar je pokajanje, stvaralac pokajnik, pokajnik je čudotvorac. Neiscrpna je tema pokajanja, to je nešto najlepše pokajanje. Zamislite koliko ima u žitima potresnih primjera pokajanja. Mene najviše ganuo jedan primjer koji sam davno čitao i s vremena na vreme zaboravljao, pa ponovo bi je pred očima vaskrsavao. Čitao sam o tome još kao mali. Mali sam sada, nego mislim da sam bio malog uzrasta, detinjega. Kaže ovako, došao jedan mladić nezadovoljan svojim životom kod starca, da ga starac pouči kako da okaje svoj greh, jer je taj mladić imao veliki greh. Pa živeo u zlom svetu, u reholjom svetu i taj svijet ga uhvatio svoje kanđe i kao okean što uhvati ljusku oraha nosi, baca. Ali nekako Gospod ga je bacio na obalu, anđe. I on našao toga starca i sada starac mu pomaže kako da okaje svoj greh, kako da poveruje, kako da učvrsti svoju veru u vaskrsenje. To je najbitnije. Pokajanje i vaskrsenje zajedno idu. Plod pokajanja jeste vaskrsenje. I taj mladić dobije savjet od starca. Evo ti, ja sad pa pričavam nekad namjerno svojim rečima, a nekad zato što sam neki stvari poboravio, pa sklapam sam, kao sada, ali ideja je tu. Evo ti ova posuda, ona moja voda, izvor, a evo tamo nalazi se jedan panj, suv panj, drvo je davno osvećeno, tako davno da je onaj panj na kome je stablo stajalo, već se osušio. Svakoga jutra uzmi ti tu kofu za vodu, idi na tamo na izvor, zagrebi vodu, zahvati i zalivaj taj panj. I mladić je to činio 20, bez pogovora. Svakog jutra kad je dolazio, viđao je panj u istom obliku, panj u suvu. Da li na kraju vide on nešto počinje da se zeleni iz samog panja, prvi izdanci. I iz panja su izišli živi izdanci, mladice, panj oživeo. Na to mjesto izraslo stablo. Kako je taj panj oživljavao, tako je u ovom mladiću vaskrsavala vera u živoga Hrista i u toj meri je osjećao da je on živ. Ovo je za mene bilo poučno događaj, zato što u pokajanju je potrebna istrajno. Ne moraju rezultati nikakvi da se vide u početku. Ne mora ni da se pojavi neka naročita radost, mada radost se pojavljuje kod onih grešnika koji čekaju odmah. To je poseban ukus radosti, ja ne znam da ste imali toga ukusa. Sve mi se čini da je taj ukus radosti slađi od onoga koji se javlja kada ste potpuno u blagodati. Kako kome, ali čini mi se da taj ukus je najslađi. To je neka posebna radost koja ne zavisi od pokajnika, nego je čista radost od Boga poslana, data, filtrirana. Gospod daje kao dar svoj, nije čovjek proizveo. To je isto kao što čini mi se da je prijatnija svetlost od ognja koju naložite u tamnoj noći, recimo tamo svuda okolo, jer zima, hladna zima, vi naložite vatru i grejete se na polju. I ona toplota i ona svetlost od takvog ognja, takve vatre, čini se da je pri, da su prijatniji od svetlosti koja se javlja u sred bijela dan od sunca, u leti, u podne. Kad imate tu svetlost i tu toplotu na parče, izmereni, odmereni, a ne beskrajni. Da bi se razumeli pokajanje i ušli duh pokajanja i u radost pokajanja, neophodno je čitati cara Davida pokajnika. Osobito onaj njegov 50. psalm. A osobito one stihove, pojedine stihove u njemu. Srce mi čisto sazdaj Bože i duh pravo obnovi u meni. Pokropi me isopom i očisti. Umiji me i bit ću beljen sneg. Daj mi da čujem radost i veselje. Pazite ovo. To treba da bude stalna molitva. Daj mi da čujem radost i veselje. Da se prelom kosti potrgane. Dobro, dalje ćete vi razmišljati. Dakle, zaključujemo da je čovjek pokajanja hrabar čovjek i kreativan čovjek koji se bavi najvećim stvaralaštvom, stvaralaštvom na sebi samo.
Ako neko ne veruje u vaskrsenje i ako ne veruje da Bog postoji, kako pomoći takvoj osobi?
Da li
nekoga da
pomogne? Da, razumijem. Da, jeste. Evo kako. Treba ga primeći ga Gospodu, eto tako. Tako će početi da veruje. Treba da ga primaknemo Bogu. Kao recimo, da bi neko osjetio vatru, mi ga primaknemo, bukvalno fizički primaknemo. A kako ćemo nekoga sad primaći u Bogu? A pričat ćemo o njemu, čitat ćemo u reč Božu.
Znači
šta, nije tu reč, ne možemo odjednom da posluša, nije reč o tome, to ću neću. Treba naći način da on otvori uši sam, da to uđe u njegovu svest, da čuje svojim unutarnjim čulom, sluhom. I nemojte se vi sakirati za to, da li će dejstvovati reč Božja na njega ili neće. Hoće sigurno. Samo na čemu se treba potruditi? Da nađemo nekog načina da mu unutarnji sluh otvori. Samo to. Jer reč Božja je takva da ona ostavlja traga. Nisam baš dobro razumeo. Sveti Nektar je nije htio da se moli za nekoga, je li?
Da, kaže, sve dok
se osobi srce,
ne omekša bolišću, tek onda je pokoja.
A, to je dobro rečeno. To je dobro rečeno. Upravo u skladu je s onim što ste i rekao. To omekšavanje srca kroz zemljotrese, kroz stradanje, kroz bolesti kojima Bog rukovodi, ide ka tome cilju upravo, da se taj unutarnji sluh otvori. Pa naravno i faraon u Egiptu nije htio da sluša. Dok Mojsije nije učinio onolika čudesa, na kraju i onaj pomor, prvenac egipatski. To je sve išlo ka tome cilju da ovaj čuje, da hoće da čuje. I bolesti su jako, jako dobro sredstvo za otvaranje tog unutarnjeg sluha. U tome se milost Bože također izražava, velika milost Bože. Kad mi nećemo da čujemo, on nas privodi toj sposobnosti da ga saslušamo. Da ga čujemo. Zato mnogi ne mogu da se spasu dok se ne razbole. Nažalost, tako je. Malo je zdravih ljudi koji su sposobni da u tom zdravom stanju da dobro čuju i da dobro vidu. Ako ćemo biti iskreni, to bismo mogli na osnovu svog vlastitog života zaključivati. Tako mi se čini. Čim je čovjek zdrav, ima neko iskušenje, daj da više uživa u ovom životu. I traći svoju mladost u strastima. I Bog mu onda zato pomaže, šaljući mu bolest. I onesposobljavajući ga da živi uživo strasti, privodeći ga duhovnim uživanjem, otvarajući mu drugi svet. Sve ovo što pričamo zaista jeste u službi naše teme, da razmotrimo vidov dan. Da se slažemo u ovom rasuđivanju. Taj naš svetitelj, sveti Nektar je bio je veoma, veoma iskusan čovjek. Čovjek Božji koji je stradao od kleveta ljudskih.
Ako neko voli više oca ili majku nego mene, nije mene Gospod u odnosu na njegov put spasenja i tako kako da više mi to prepozna šta je svoje reakcije u odnosu na reč Božju.
Pa evo kako ja to razumem. Ko se veže za oca ili za majku na takav način da zbog te veze, vezanost, ne može da ide dalje, nego misli da i čini da se njegov životni put upravo to završava. Ko dozvoli da su otac i majka osa, centar, stožer njegovog života i da život dalje ne ide, taj ima pogrešan otac, odnos prema ocu i majci. Upravo to Hristos osuđuje i to ne dozvoljava. A to se ne odnosi samo na naš odnos prema ocu ili majci, nego i prema bilo kome drugome, i prema bilo čemu drugom. Sve ono što naš put što sprečava naš put ka Bogu, naše zajedništvo sa Bogom, u kome je život ne samo naš, nego i naših roditelja i svega što postoji. Sve to dakle što prekida našu životnu putanju i Boga nam zaklanja, sve je to osuđeno ovom Hristovom zapovedu, ovim što je on rekao. Treba voleti i oca i majku, ali ne na takav način da oni zaklanjaju naš odnos sa Bogom. To je to. Zapoveđena je ljubav prema ocu i majci. Kako da ne? Ja bih rekao da najviše njih treba voleti, jedino što postoji ona zapovest. Ne znam. I uputstvo o onima koji su u braku. Ostavit će čovjek oca svoga i majku svoju, prilepit će se k ženi svoj i bit će dvoje jedno. Ja ne bih smeo porediti te odnose, ne zato što sam ja monah, nego zato što zaista ne znam da li se može gradirati ta ljubav. Ali sve mi se čini da je tešnja zajednica između, ta bračna zajednica tešnja, nego ova roditeljsko-sinovska. Po mom prosuđivanju je tešnja. Jer postaje jedno, a ovdje su ipak i nisu jedno.
Uglavnom, Hristos treba da bude centar, dodređen centar odnosa jednim prema drugima.
I za sina i za oca, Hristos je koren i prostor života. Izvolite.
Gospod, da se priložim malo pre ovo pitanje, što Gospod kaže, pokajte se i vjerujte u evanđelje. Je to, u stvari, ne znam to reč, što bi rekao arbeskovi, u tom značenju tadašnjeg vremena i teološkog to doba, je to znači okrenite se od tog pređešnjeg verovanja ili tog pređešnjeg puta i vidite putem evanđelja. Tako ono uči. Ono učenje ranije ne morate držati i vidite se sada ovoga što je evanđelsko. Je to taj misla.
Ne, spasitelj nije pozivao nikoga da se odvraća od zakona i proroka, ne. To bi bilo besmisleno, jer on sam kaže da nije došao da ukine zakon i proroke, nego da ih ispuni, nego bukvalno lično svako da progleda i da se odrekne svojih mrtvih dela, života otkinutog od Boga, da se toga odrekne. Ko onda pogleda u Hrista? Da ono što je Sveti Jovan Krstitelj govorio, da se isprave putevi ka Bogu. Ono što je krivo da postane ravno. Brda i doline da se ispravi i da se put poravna. Pokajanje u pravom smislu. Pazite, i Sveti Jovan je objašnjavao to što je on propovedao pokajanje. Jer kada smo pristupili, oni različiti, pristupili smo i carinici i vojnici, pa ih je poučavao šta to znači. Govoreći šta on treba da radi. Vi nemojte zakidati više, nemojte primenjivati silu na nepravedan način, to govori vojnicima. Dakle, govore se o jednom određenom načinu života. Jer time se stvara spremnost, sposobnost da prihvati evanđelje, da poveru. Da?
Pitanje u kontekstu pripreme za pripreme. Nebe sva džurija toga radite. Htio sam jednom metropolita, pa je da pitam Lozija. Rečem u Ljubostini da je napisao u potres u kojom liđenom pesimu. Ali je toga pitao u kom smo mi stiku sada, pa nekako nisam.
Nisi ja dobro čuo šta se rekao.
U kojem stihu nebeske liturgije, kako pesma ide,
da.
On misli srpski narod danas znaju iz te pesme.
Pa teško je to reći, ali ja mislim da smo mi, da smo se prenuli, da smo pošli putem pokajanja. Šta vi mislite?
Što znam ja, sebe da gledam. Jednom sam pitao 20 godina, to su imali sve do sale, pa su počeli na ove bure, rešavali. Onako, to sam pitanje, gospode, što je to i nalje? Nalje, dođe to čovjek, gdje se staje? Sve 20 godina, kad se okrenu domu, gledam sebe, onda kažem, dobijem odgovor, ko se to pismo, ko se to isti, ko što se ti. Ne pokaja, dobro, ne ide kako treba. Pokaja se, rana je da tu učin, nešto ako to ima neko učin. A stih, eto, ne mogu da zabijeti, ako ne.
Ja mislim da bi trebalo da obratimo pažnju na to koliko je vladika Nikolaj se osjećao deo te zajednice oko Lazara. Trebalo bi i da se ogledamo u njemu, u njegovoj misli, u njegovom osjećanju.
Danas u politici je izašlo nešto što je zaista sablazano ovako za našu veru, to da pogledate. Ali da li sme nešto da se objavi takva neka neistina i da se još preporuči preko sajta to da se gleda, a da, na primjer, ne bude upoznato ili konsultovano ministarstvo vera ili lično
nekoj iz pravoslavne crkve da bi se nešto objavilo, da narod još se preporučuje da to preko sajta narod prati, neki lični tajni Isusov život, mislim nešto što nema veze sa stvarnošću i sa istinom, a to se preporučuje narodu, na primjer, koji je i ovako neupućen i slabe vere, koji može svašta da primi i da to smatra za istinu. Dakle, samo sam to htjela da napravim ovo. Ako može nešto da se ispravi, možda su informacije ovo.
To u politici, jel?
To u politici, to su ipak novine ozbiljne koje ne bi trebalo da su.
Evo, pravo ste to. Žao mi je što se tako nešto pojavljuje u politici, bilo gde. Ali očigledno je da je to delo lukavoga, delo nekoga koji, ono što smo pominjali sada ranije, ide nasuprot Hristu i njegovom planu spasenja ljudi. Neko ko ima nameru da ranjava, da razgrađuje delo Božje. Naravno, to nas ne iznenađuje, jer je spasitelj govorio o onima koji će raditi protiv njega, protiv njegovog dela, to jeste govorio je o pojavi da će doći Antihrist. Kad Antihrist dođe, to će biti samo završnica satanskog delovanja protiv Boga u svijetu. Samo završnica, znači ima mnogo onih radnika, njegovih poslanika, pre njegovog konačnog dolaska. I nema sumnje da je to u toj službi, satanskoj. Ne, ja ne bih to voleo gledati. Nije to ništa novo, pa Gospod naš je naučio, navikao da ga pljuje. I crkva njegova je navikla na to također. Ali neoštećeno, i on vrši svoje delo, neoštećeno i crkva njegova ide kroz istoriju. Dakle, treba da budemo svjesni toga i da se ne zbunjujemo. Da se baš ne zbunjujemo, neka se ne plaši srce vaše, poručuje Gospod.
Htjela sam samo da vidim, kad pogreši nešto, kad se kaje, jel odmah da čitam ovu molitvu pomenuta Bože ili samo...
Aha, da, pa pazite, ima tu i nekih praktičnih stvari. Vi nekada niste u mogućnosti da čitate dug tekst molitve. Zavisi od toga koji posao vršite, pa pazite. Onda, recimo, u putu, usput, moramo imati neke kratke molitve, krilatice, neke brze molitve. A uveče, kad smo kod kuće, onda otvorimo knjigu i onda stojimo
onda čitamo
pred ikonom, da, onda na dugo i naše, ako molim vas.
Znači, svaku večer treba pokajnik.
Treba. Ali praktični molitvenici bi, znači da, praktični molitvenici imaju nešto kao u džepu, ovako, kratke, brze molitvice. Za svaku upotrebu, zavisno na situaciji. Kirile Isu, Bože pomozi. Bože prosti, idemo dalje. Bože prosti, osnaži da budem bolji, da budem jači. Prosti Bože, omakla se, idemo dalje. I ne zadržavati se tu, idemo dalje. Jaka je ta molitva, idemo dalje. S Božom pomoći, idemo dalje. To je jaka molitva. To je molitva, da. Sa Božom pomoći, idem dalje i korači dalje. Sam sebi kažeš, s Božom pomoći nastavljam normalno.
Ja ste u početku rekli da, a to znam iz Evanđelja, da Bog hoće da se svi ljudi spasu i da se radi na tom. A sam htio da pitam, kako se vam čini sadašnja situacija uopšte? Kakva je situacija u svijetu po tom pitanju? U stvari, da li ima šanse da se hrišćanstvo budućnosti nekoj, kako da kažem, da preporodi ovaj svijet ili nekako se ide nekoj sadašnjoj situaciji?
Pa, sudeći po onom iz Evanđelja, a također sudeći po iskustvu, prema iskustvu i našem koliko ga imamo, koliko smo decenije živjeli, prema istorijskom iskustvu koje čitamo u knjigama, meni se čini da je očigledno je da će zla biti u svetu do drugog Hristovog dolaska. Na kraju to piše i u Otkrivenju, to jest piše u Svetom pismu, ne samo u knjizi Otkrivenja, nego i u drugim knjigama Novog Zaveta. Kukolj i pšenica rašće zajedno do konačne žetve na kraju. Jer postoji upornost zla. Postoji upornost zla koja će morati biti sputana silom. Dakle, neće zlo od sebe samoga odustati. Nego silom će biti sputano razoružano. Silom Hristom. Nažalost, to je krajnji ishod. Svetlost postoji u svetu, Hristos je u svetu, crkva njegova je u svetu, ali zlo ima svoju upornost. I delatelje zla aktivno rade na održavanju zla. Ali cilj crkve jeste da što više smanjuje taj prostor tame i prostor zla, da što više ljudi privede spasenje. I to je naš zadatak. I zapovesti od Gospoda. Ne samo za njegovu jerarhiju, za sveštenstvo, nego i za sve vere. Dakle, moramo biti aktivni u telu Hristovom.
imamo veće sredstve u našoj veri. Da, srpski narod, da li možete da se nešto više reći o srpskom narodu, o njegovom zadatku, koje mu je Bog namenio, osim što je zadatak svakog čovjeka da se pokaje, pa tako i celog naroda, to je najbitniji zadatak, da li srpski narod ima neki poseban zadatak koje mu je Bog namenio u odnosu na druge narode i da li on to može ostvariti?
Srpski narod ima zadatak. Ima. Srpski narod ima zadatak na mestu na kojem je. Moramo biti svesni toga da srpski narod ne postoji izolovano samostalno. On je deo naroda Božijeg. On je deo crkve Hristove. On je deo tela Hristovog. I njegov konkretan zadatak jeste na prostoru na kojem on živi kao crkva Hristova. Znači, mi smo sigurno konkretno zaduženi za sve narode na ovom prostoru da budemo za njih svetlost Hristova. Svijet Hristov prosvješćaje svijeh. Svetlost Hristova kroz nas da prosvećuje one koji su oko nas i koji su sa nama. Jeste, to je taj zadatak. Naš zadatak prema pripadnicima drugih religija, naš zadatak prema neverujućima na ovom prostoru. I nažalost, taj svoj zadatak vidite kako loše ispunjavamo. Ne samo da ne prevodimo druge Hristu, nego smo tako pasivni i mrtvi, da i od našeg vlastitog tela članovi otpadaju i postaju nevernici, sektaši i tako dalje. Evo, zaista i mene koji nisam uvijek sklon ka pokajanju i samosuđivanju, sad navodite na to. Pogledajte koliko je naše biološke braće, biološke, dalo pojačanje drugim religijama. Koliko je od srpskog biološkog tkiva postalo sektaša, muhamedanaca i tako dalje. Od našeg tkiva, našeg.
Da li je moguće uopšte, Vladiko Sveti, govoriti o Vidovdanu i o Kosovu, a ne pomenuti se njegovog Kosova grbnog sudilišta. I kud ta sreća da grbne glavare sve potrebe i tragi. Da li je naše pokajanje jednako povratak desetercu i kako je uopšte moguće govoriti o Vidovdanu? Jezik je tajna prevelika. Možda samo zatočnici jezika znaju koliko je i Božji promisao veliki. Pa i Vladiku Nikolaja tu. I, pa nešim titulano, htio sam samo da pomenem neko koji najlepše peva na ovom jeziku i sam Bogu na vezu.
Hvala, divno ste to rekli. Njegoš i Vladike Nikolaj su najdublje doživjeli Kosovo i najdublje su bol osjećali zbog te rane. Ali ja imam dokaze da smo zaista krenuli putem obnove, preporoda, pokajanja, stvaralaštva. Evo navešću jedan primjer koji me oduševio. Ja sam često služio u bogosloviji našoj, bogosloviji Svetog Save i pričešćivao početkom posta. I slušam ona imena onih mladića koji dolaze i mogu vam reći, mislim da mi se nije učinilo, nego da zaista činjenica. Tako se meni čini. Svaki treći zove se Miloš. Svaki peti zove se Nemanja, Stefan, Marko, oživljeni kosovski junaci. Samo još ostaje ono da ih je više. Možete, izvolite.
Koliko sam vas ja shvatio, da ću biti prvo deci. Zabrana vod, obavezno jer na okruško, prodačica, na japanski narod, po izlečenja, pričemo lijeko, turčez, lakomi, blahi, njegoš. I još jednu stvar da vas pitam. Ako se kaže u jednu svetu, saboru i apostolsku crkvu, da li se misli na pravoslavnu?
Nema sumnje da pravoslavna crkva sebe nalazi upravo tu, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Najveći bogoslov od vremena Svetog Grigorija Palame, pa na ovamo Georgije Florovski, upravo na ovim velikim skupovima gde se teologija diskutovala, pred rimokatolicima i pred protestantima, jasno je rekao, a una sankta, jedna sveta, crkva sabona Hristova, za mene to je pravoslavna crkva, toga nema ni nema.
Ja se izvinjam, to znači da nema bezgrešnog čovjeka na zemlji. Svi treba da se pokriti. Nema neko ko može da kaže ja sam bezgrešan i sam svet, a živ sam. Jel to to znači? Nema neko da je posveti između nas i Boga. Svi treba da se pokajamo.
Svako je potrebno pokajanje, da. Mi svoj život provodimo pokajanje skroz do kraja.
Zato što postoje pojedinci koji smatraju da su sveci, a ne želimo ovdje da ih ima nikada. Koji smatraju da su sveti, da su posebni, svi znači na šta mi znači.
Kirill, sam samo nešto bih rekao povodom onog što pomenuli smo na početku, ranije, o biološkom stvaralaštvu. Ja mislim da bi više trebalo probuditi ljubav ka biološkom stvaralaštvu, nego li baviti se osudama onih koji vrše abortuse i druga ogrešenja. Naravno, mi osuđujemo sve to, te grehe, ali ako želimo da pobudimo dolazak većeg broja članova pravoslavnog naroda na ovaj svet, treba onda upravo se truditi na stvaranje ljubavi prema njihovom dolasku. Više nego je zabranjeno. Treba stvoriti ljubav prema čovjeku, ljubav prema novim bićima. To jest jednostavno ljubav prema biološkom stvaralaštvu. Jer te osude koje se rasprostiru, ne vidim da su urodile plodom. Ne verim da su ište pomerile sa mrtve tačke. Treba razvijati ljubav prema dobročinjenju. Prema činjenju dobra. Ljubav prema stvaralaštvu. Razmišljati na temu stvaralaštva. Kako je čovjek saradnik Boži. On uređuje ovaj svet. Nastanjuje ovaj svet. Nastanjuje ga novim bićima. Taj pristup je sigurno bolji. I može dati neki plod.
Otac Vladimir Marković zahvalio se episkopu Atanasiju.
Možda je ovo, ako ne više pitanje, najbolje rečeno za kraj. Da vam se zahvalimo što ste čeras došli na Pravoslavni narodni univerzitet. I naravno najavimo jednu malu pauzu tokom leta i od oktobra novi ciklus predavanja na Pravoslavnom narodnom univerzitetu. Za kraj bih vas pozvao da otpevamo pesmu Presvetoj Bogorodici. I
hoćemo, ali ja ću pre toga da pohvalim vaš ceo rad. Pre svega i dobari naziv Pravoslavni narodni univerzitet. Ovo je mesto okupljanja naroda Božjega. Dobro ste to obavljali sve ovo vreme. I nastavite, neka vas Gospod ukrepi u svemu tome, zajedno sa svim narodom koji ovdje dođe.